Köçürülme. Mehmet Oruç.
Ayrım 24.
Bu yerdə Şango nə sağına dönə bilirdi, nə soluna, nə qabağa gedə bilirdi, nə geri çəkilməyi mümkündü. Hələ üstəlik buynuzlarına da kötan zənciri keçirdib bərkitmişdilər beton divarın çıxıntılarına ki, o bir də cəmaati peşman eləməsin. Otunu, ələfini, kəpəyini, jmıxını vaxtlı-vaxtında verirdilər. Bəs nə? Yemi gecikəndə elə böyürürdü ki, boğaz inəklər bala atırdı, danalar hürküşüb az qalırdılar divara dırmaşsınlar. Bir də axı Şango lazımdı. Şango bu Stalin adına kolxoza şan şöhrət gətirəcəkdi. Yeni inək nəsli alacaqdılar. Bu şöhrətin işığı arada bir Almuradın da gözünə düşürdü. Hər şey ola bilərdi. Bəlkə elə həqiqətən də bu kolxozun gələcəyi bu Şangonun əlində idi. Hələlik isə Şango onu küçük kimi qovurdu. Hələlik o Şangonun qabağından tazı kimi qaçırdı. Çünki Şangonun Sarı İmranın başını açdığı oyundan xəbərdardı. Hər şey onun gözünün qabağında olmuşdu. Sarı İmranın fermada sağcılıq eləyən arvadını buynuzuna keçirən Şango yazdığı ilə ordaca o dünyalıq elədi və 20-30 yetimə baxan, öz evinə yetimxana deyən Sarı İmranı yenə dul qoydu. Qaçırdı, qaçın ay cəmaat, Şango açılıb deyə-deyə qaçırdı və ona elə gəlirdi ki, çöl bayır görməyən, dırnaqları neçə aydan bəri torpağa dəyməyən Şango tez yorulacaq. Amma ha qaçırdısa, ha yönünü dərədən təpədən salırdısa, hiss edirdi ki, kürəyini yandıran, o xolub içindən keçən Şangonun nəfəsidir, Şangonun ağzından çıxan buğdu. Hələ payızın heç bir ay getməsə də havalar nəsə soyumuşdu. Özünü quyuya tulla, Almurad qardaş, özünü quyuya tulla, quyuya tulla. Bu səsi o da eşidirdi. Qabaqdakı üç arşınlıq bir quyu olduğunu da bilirdi. Amma bilmirdi ki, o kör quyuda hansı ilan balalayıb. Və ona da əmin deyildi ki, özünü quyuya atsa, Şango çıxıb gedəcək. Yox, Şangonun gözü qızmışdı və ondan hər şey gözləmək olardı, hər şey. Quyu bu tərəfdədir, Almurad qardaş, bu tərəfdə hara qaçırsan, hara? Almurad bu harayda eşidirdi, amma özü də bilmirdi ki, hara qaçır. Amma hələ bir elə yorulmamışdı. Düzdü, ürəyi su istəyirdi, dili ağzında yanırdı, amma heç bu barədə düşünməyə dəyməzdi. Birincisi, bu biyabanda su nə gəzirdi? İkincisi də bəyəm Şango ölmüşdü ki, aman verə, kanaldan su içəsən? Ona elə gəlirdi ki, ağzına bircə udum su alsa, heç olmasa dilini dodağılın yalasa, hələ bir xeyri qaça bilər. Ruhdan düşmə, Almurad qardaş, qaç, ruhdan düşmə. Allahı çağı, Almurad qardaş, Allahı çağı. Almurad bu səsləri də eşidirdi, amma bilmirdi ki, Allahı necə çağırsın, necə çağırsın ki, bu Allah onun köməyinə gəlsin. Əslində o ruhdan yox, gücdən düşmüşdü və fikirləşirdi ki, nahaq əzəlcədən qaçıb, nahaq özünü yorub, gərək əldən düşməmiş çəkəydi, Şangonu boyunluyaydı, bəlkə elə boynunu qanıra biləcəkdi. Cavanlıqda o çox kəllərin boynunu qanırmışdı. Bir yandan baxanda elə indi də cavandı, 46 yaş ömrü at belində keçən kişi üçün nədir ki? Amma bu kələdə o kələlərdən deyildi axı. Dil qanmırdı, ağız qanmırdı, o hə deyirdin, oynaqlayırdı. Farmazon fərmayıl, elə bil yerin deşiyindən çıxdı. Belində patrondaş, çiynində qoşəlülə, ayaqlarında isə qurşağa qədər çəkilmiş rezin çəkmələr. İşin nə yerdə olduğunu tez anladı. Şangonun ağzını, burnunu selik köpü içində görən kimi anladı. Amma çox qaçmadı. Şangonun böyürtüsündənmi, ya nədənsə qorxdu, dizləri qatlandı. Çiynində qoşəlülə, belində patrondaş əllərini qabağa verdi və onu haqlamış kələ baxa-baxa, ay ana, deyə bağırdı. Qəribə idi. O boyda fərmayıl, elə bir Şangonun gözünə görünmədi. O cür bağırtı sanki Şangonun bir kası çoxdan düşmüş qulağına çatmadı. Yox, nə qədər gözü qıssa da, ola bilməzdi ki, Şango bu boyda fərmayılı görməsin. Fərmayılın bütün araz boyunu lərziyə gətirən fəryadını eşitməsin. Məsələ başqa idi. Qəribə də olsa, Şango dostunu, düşmənini yaxşı tanıyırdı. Bilirdi kimi qovur, niyə qovur. Birinci kərə üzünü gördüyü Farmazon Fərmayıl ona nə eləmişdi ki? İmranın arvadını buynuzuna alıb divara diriyərkən, Almuradın buduna soxduğu şananın yeri isə hələ də göynüyürdü. yara yerinə milçəklər qurt salmışdılar. Hə, Şango Almuradı çoxdan girəliyirdi. Bunu Almurad özü çoxdan hiss eləmişdi. O hadisədən sonra onu görəndə Şangonun qara qonur tükləri biz-biz qalxırdı. O hadisə gözlənilmədən baş verənəcən isə Şango yalnız Almuradı yanına buraxırdı. Yalnız Almurada imkan verirdi ki, paçasının arasını təmizləsin, bu yerlərə təzə gələndə isə Almuradla lap mehribandılar. Bütün günü Almuradın dalınca gəzirdi, gözü də Almuradın əlində. Elə bil bu heyvan da anlayırdı ki, yem ambarının açarı Almuradın əlindədir. Hə, o zamanlar heç Almurad da onu ac qoymurdu. Otun şirəlisini də onun qabağına qoyurdu, jımıxını, kəpəyini kəsmirdi, pəyənin də isti, quru yerində onu yatdırırdı. Axı o zaman bütün ümidlər bu buynuzu çıxmamış kəliyə idi. Kimin də haqqı vardı ki, hələ buynuzu çıxmamış Şangonun yanından yel olub ötə, rayon partiya komitəsinin birinci katibi katibili 3 gündən bir gəlib Şangonun keyfini soruşurdu. Şangonun yalnız iştahası ilə yox, özünü düyələr arasında necə aparması ilə maraqlanırdı ki, bunu da eşidən sağcılar üzlərini əlləri ilə tutub bıqıldaşırdılar. Hətta rayonun adına NKVD deyilən ən mötəbər idarəsinin dəyisi Namazəliyev də o zaman fermaya gələndə Şango ilə maraqlanırdı. Şangonun çəkisini soruşdu. Hə, bir də soruşdu ki, bəs bunun gücündən havaq tam istifadə olunacaq. Almuradan yaxşı yadın deydi. Hətta Namazəliyev istəmişdi ki, Şangonun qara, qıllı belinə əlini də çəksin. Amma Şango quyruğu ilə onun ağzına elə ilişdirmişdi ki, Namazəliyevin gözlərinə su gəlmişdi və dönüb Almurada, ə, tülkü, demişdi. Niyə demirsən bunun belə işi də var? O zaman Şangonun gözlənilmədən xəstələnməsi də yadındadır. Katiblinin Bakıdan vertolyotla professoru gətirməsi də. 1953-cü ilin yayı idi. Yenə qara qızdırma Aleksandrovkada tüğyan edirdi. Xininlə, Biqulolla, Akrixinlə vaxtında bədənini bərkitməyənlərin adını uşaqlı böyüklü yer üzündən silirdi. Professor heybəsindən Şangoya içirtmək üçün düz 12 cür dərman çıxartdı. Bu dərmanları necə içirtməyin yolunu da o başa saldı və vertolyota minməyə gedəndə də yaxşılaşmasa, yenə məni çağırın, dedi. Almuradın zor bəla ilə içirtdiyi o dərmanlardan sonra da Şango düzəlmədi. Amma üzü payıza gedəndə, havalar sərinliyəndə yaxşılaşdı. Bircə ayın içində dərisini tutdu. Sonra professorun göndərdiyi iynəni də Şangoya Almurad özü vurmuşdu. Nə isə xarici dərmanı idi. Şüşənin üstü latın əlifbası ilə yazılmışdı. İndi o latın hərfləri də birdən-birə Almuradın yadına düşdü. Şango isə hələ də onu qovurdu və Almurad artıq fikirləşirdi ki, onunki də bura qədərmiş. Fikirləşirdi ki, heyf, bir elə əzaba, zillətə qatdaş, bir belə döz, bir belə gözünlə, kipriyinlə yerdən od götür, axırı da bir kastırama kələsi səni boynuzunda öldürsün. Qaçdığı cığır onu gətirib iri bir böyürtkən kolluğuna çıxartdı və burada da nəfəs almağa macal tapdı. Şango fısıldaya-fısıldaya, dırnaqları ilə yeri eşə-eşə ona baxırdı və elə bir baxışları ilə deyirdi ki, çıx bayra, yekək kişisən. O isə Şangonun özünü böyürtkənliyə toxunmasını gözləyirdi ki, özünü vursun bir başqa kolluğa. Qaça-qaça gəlib çıxdığı bu yerlər kol-kosluqdu. Şango isə fıs-fıs fısıldayırdı, dırnaqları yeri kötan kimi eşirdi, böyürürdü. Amma nədənsə özünü kolluğa toxumaq istəmirdi. Bəlkə də bu Allahın heyvanı elə hesab eləyirdi ki, elə çığır-bağırla bağrını yardığı şikarını ələ keçirəcək. Almurada isə elə gəlirdi ki, daha qurtuldu. Şango isə nərildiyirdi və o, Şangonun ağzından çıxan buğun istisini də hiss eləyirdi. Ferma tərəfdən yenə sağıcıların səsi eşidilirdi, amma o daha heç nə anlamırdı. Fermadan çox uzaqlaşmışdı. Azı 1 kilometrəcən kələ onu qovmuşdu. Əlini ürəyinin üstünə qoydu. Elə bir sinəsində sudan təzə çıxmış bir balıq çırpınırdı. Böyürtkən yarpağının üstündə qalmış şişəyi duz kimi yaladı. Sən demə, başının üstündə 5-6 dənə qapqara böyürtkən də varmış. Elə bu böyürtkəni ovuclayıb yanğısını söndürmək istəyirdi ki, Şango boynuzunu yerə diriyib, qaban kimi yeri eşəliyə-eşəliyə onun üstünə cumdu. O kolluqdan əli ayağı qan içində çıxandan bir qədər sonra Şango da göründü. Kolluq yerli dibli Şangonun belində idi. hatta üstünde kapkara bir örtgenler de vardı. Yine özünü başka bir kolluğa tepti. Vaxt vardı ki, bu kastırma kələsi özü onun qabağından kaçırdı. Şallağın ucu belini alıştıran kimi işini bilirdi. O vaxtlar da biraz dəcəlliyi vardı. Yerli cinsdən olan həmyaşıdlarını harda gəldi buynuzluyurdu. Yanı balalı inəklərə, düyələrə də göz verirdi, işıq vermirdi. Elə o zaman Şanqonun bu əməllərindən xəbər tutan katib dedi ki, bəyəm sən bilmirsən, sən demə katib özü daha çansa zootexniklik məktəbini qutarıbmış. Bunu yaş yarım olmamış inək düyənin arasına buraxmaq olmaz? Bəyəm zootexnikli məktəbində sənə öyrətməyiblər ki, bu Şanqolar 6 aylığından özünü tanıyır, bəyəm sən bilmirsən ki, bu indidən dana düyüyə kələli eləməyə başlasa, bundan pervəklasını elita kələsi çıxmaz? Yox, o belə şeyləri bilmirdi. Zootexnikli kursunda da ona belə şeyləri öyrətməmişdilər. Amma o yaxşı xatırlayırdı ki, elə özlərinin bu fermanın mallarının sayı qədər mal heyvanı vardı. Bir kələ saxlayırdılar. Tur cinsindən olan bu turan kələsinin yanında kəlçəmərçənin nə həddi vardı ki, hörüyə gələn inək düyəyə yaxın düşə? Amma ilə inək düyənin içində inək düyəyə sürtüşə-sürtüşə, inək düyəyə gözqaş eləyə-eləyə böyüyürdülər. Bir də görürdün ki, aha, işin içində iş var. Kəlçələrdən biri kəliyə dav gəlir. Mərd-i mərdanə bir gün, iki gün, bəzən bir həftə döyüş gedirdi və sonra görürdün ki, kəl çəkildi bir qırağa, özü mal heyvandan ayrıldı, küsüb durdu bir tərəfdə. Beləcə kəl küsürdü və günlərlə dilinə su da vurmurdu. Gözlərinin zığını axıda-axıda öz belindən gələn, özünə oxşayan kəlçiyə tamaşa eləyirdi. Meydanı vermiş kəli daha bəsləmirdilər. Ya kəsirdilər, ya da axtalayıb boynunu keçirirdilər boyunduruğa, qoşurdular cütə, kötana, xışa, vələ, arabiya, bir sözlə nəyə gəldi? Adına da daha kələ yox, öküz deyirdilər. Hə, o belə şeyləri bilirdi. Amma bilmirdi ki, pervəklasnı elita olan nə şeydi? Niyə bu kələlərin arasına ayrı seçkiliyi salırlar? Niyə birinə deyirlər pervəklasnı elita, rekord elita, birinə isə artistka, birinə də bağatır. Sonralar Almurad Kastramanın adına Karabayeva deyilən safxozuna təcrübə mübadiləsinə gedəndə onu da öyrəndi ki, bəzən bu kələyə heç klas da vermirlər. Klassız kələ də kimə lazımdır? Bəxti olsa, elə bəri başdan göndərirlər ət kombinatına. Yox, bəxtsiz olsa, boyununu salırlar boyunduruğa, yolluyurlar Svetliput qalxozuna. Hələ 5 may 1949-cu ildə Vladimir İliç Lenin adına İmumitfaq Kənd Təsərrüfatı Akademiyasının akademiki Lysenko yüksək kürsülərdən birində demişdi ki, bizim malqaramızın yeni nəsli yalnız ali və ya birinci dərəcəli kələlərdən törəməlidir. Sonra Lysenko o məclisdə üzünü o toplanışın əsas simasına tutub söyləmişdi ki, necə ola bilər ki, biz hər şeyi inkişaf etdirək, hər şeyi dəyişək, amma kələni yox və qətiyyətlə bildirmişdir ki, biz kələni də dəyişəcəyik. Qarşıdakı 5 illikdə bizim inəklərin yeni nəsli yalnız yeni kələlərdən törəyəcək. Ali və ya birinci dərəcəli kələlərdən. O zamanın bütün qəzetlərinin birinci səhifələrində dərc olunan, heyvandarlıqla məşğul olan bütün kolxoz və savxozlarda oxunan, müzakirə olunan bu çıxış Almuradın yadında idi. O hələ də anlaya bilmirdi ki, yeni kələni necə yaratmaq olar? Bəyən bu kələni inək doğmurmu? Hələ də anlaya bilmirdi ki, Lysenko'nun bu sözlərini görəsən doğrudan mı qəzetlərdə yazıldığı kimi gürültülü alqışlarla qarşılayıblar? Ağır zamandı. Kimin nə həddi vardı ki, gürültülü alqışlarla qarşılanan o çıxışı gürültülü sözlərlə tərifləməsin? O məruzə çap olunan qəzetlər əl-ələ gəzəndə, yəqin ki, Şanqonun heç bu dünyada iyi tozu da yox idi. Amma Kastramanın Karabayeva safxozunda illərlə can qoyan, ildə azı 30-40 inəyi höyrə gətirən babasının başına itin oyununu açırdılar. Çünki Lysenko demişdi ki, ali dərəcəli kəllərdən daha səmərəli istifadə eləyin. Hələ o zaman Şanqonun babası yır-yır yırğalanan inəklərin yalnız üzünü görürdü, o da xeyli aralıdan, böyürürdü. Amma kim idi onun böyürtüsünə fikir verən, dırnaqları ilə torpağı eşib, ürəyini də soyuda bilmirdi, çünki altına beton döşemişdiler. Hə, akademik Lysenko o məsul yığıncaqda bir də onu demişdi ki, əgər bir kələdən səmərəli üsulundan alınan maya ilə 500-dən çox inəyi mayalamaq mümkündürsə, nəyə lazım hər firmədə 5-6 kələ saxlamaq? Hə, Lysenko qətiyyətlə bildirmişdi ki, 5-6 fermiyə bir kələ bəsdir. Kütləvi surətdə süni mayalanmaya keçmək lazımdır. Hətta akademik onu da qeyd eləmişdi ki, inəklər kələlərin altında əziyyət çəkirlər.
Ayrım sonu.